ректорът на Университета за национално и световно стопанство и експерт по национална сигурност професор Димитров е на пряката ни линия, за да коментираме случващото се в Украйна. Добро утро, професор Димитров.
Добро утро.
Двете страни седнаха на масата на преговорите. Какви са шансовете за успех на тези преговори, според вас, и какво всъщност можем да наречем успех при тази ситуация?
Ами успех са според мен самите преговори, това, което гледам като изявление след това, в момента не дава някаква надежда. И двете страни имат искания, които или условия за да сключат някакво споразумение, които са неприемливи за другата страна, така че просто може би е проверка на позициите и на вижданията. И все пак е някаква стъпка, нали, че се търси мирно решение.
Можем ли да, логично ли ще бъде да влезем в тази теория на конспирацията, която ни казва, че исканията в тези преговори са сложени на масата така, че да не бъдат изпълними и да не бъдат приемливи?
Ами още в началото Русия постави, преди да се срещна вчера, постави не такива искания за капитулация, за смяна на режима, което явно за украинската страна е неприемливо. Украинската страна също постави искане руските войски да се изтеглят от Крим, от Донбас, което в момента също изглежда неприемливо. Така че, не знам, но по-добре да има преговори и временно спиране на бойните действия, отколкото да продължава тази ескалация.
Като че ли тези две неща обаче някак не се случват едновременно? Преговори започнаха вчера, говори се, че ще има и втори кръг, но спиране на военните действия няма. Чухме тази сутрин в преди всички от две точки на Украйна хора, които говорят, че продължава да
се стели. Да, когато се тръгне към преговори, където вече се доближават позициите, но има спиране на огъня или предварително споразумение за спиране на военните действия, тук не наблюдаваме такова нещо. Така че, за съжаление, продължават нещата.
Така, експерти припомнят някои ключови положения от теорията на преговорите и казват, за да започнат такива, е необходимо три неща. Известно различие, известна еднаквост и известно доверие между преговарящите страни. При отсъствие на един от трите елемента диалогът се проваля, в случая като че ли доверието е липсващия елемент.
Аз бих добавил известна умора или известно натрупване на противодействащи сили върху двете страни и двете страни да търсят решение на това нещо, иначе другите неща са точно така. Но в момента просто са разговори.
Какво, кое би могло да изиграе ролята на противодействащи сили върху двете страни?
Ами ако натиска срещу Украйна или срещу Русия или срещу двете договарящи страни или сериозен посредник в преговорите, това може да има сериозен посредник, това може да изиграе такава роля.
Санкциите, които Европейския съюз и НАТО налагат в момента на Русия, могат ли да изиграят такава роля?
Ами за момента не играят такава роля, за съжаление. Нали, очаква се от няколко дни по-сериозни санкции там с изключването от системата SWIFT. Но продължава същия модел на санкции срещу хора и някои компании и някои банки, което за сега така на Русия не и пречи като чели, а пък и те са решили, че полезността или вредата за тях от санкциите вече се изчерпала и затова започваха и военните действия.
Какво да си кажем? Готова ли е международната общност за провал на тези преговори и какво следва след това?
Ами в момента продължават тези неща, нали, както вие казахте, има среща между тях, нова среща не е насрочена, делегациите са на ниско ниво, така че не съм голям оптимист за точно там да се случат такива ползотворни преговори за спиране на военните действия.
Тезата, че ако украинската отбрана се умее да удържи натиска в следващите няколко дни, може да се очаква, че би могло да се обърне ситуацията и да премине в контрнастъпление, доколко почива на здрава логика и доколко всъщност е по-скоро израз на някаква надежда?
Аз не съм точно военен специалист, нали, за да правя такива военно-технически оценки, но като гледам каква е информацията, която идва от Украйна, руската страна има превес и това е естествено, нали, по-голяма и повече въоръжена изненадващо нападение, така че, но ако Украина успее да задържи още няколко дни, тогава ще се появи това противодействащо усилие, което да помогне на преговорите, защото натискът вече и обществения в цял свят ще бъде повече върху Русия, за да търси мирно решение на тези въпроси.
Прави ли ви впечатление, професор Димитров, че колкото като че ли колкото анализатори, толкова хипотези за крайната цел на това нахлуване на Русия в Украина? Вашия прочит на преследваната от руския президент крайна цел каква е?
Така чисто аналитично, без емоции, без политически пристрастия, фили и фоби, Русия иска трайно да реши този въпрос според нея с своята сигурност. Предполагам, ще търси разделяне на Украина на една или две или на три части, излъза си на Черно море. Правителство в Киев или в другата част на Украина, която може и да остане. Ако разбира се, Русия има пълномащабен военен успех в тези неща. И всъщност затова те не ограничават операцията само в Донбас и да стигнат до някъде. Просто така са нещата, че вече за тях няма значение дали действат само в Донбас или в цяла Украина.
Сценарият Путин да успее да подчини Украина без гаранция, че ще спре до нейните граници, реалистичен ли ви се струва?
Смисъл да продължи по-нататък извън Украина. Като гледам ударите или това, което се говори, като военни сводки от фронтовете, това е само в тази част, която е по-близо до Русия. Другата част, където е Лов и където се изнесиха и посолства, и има и малко по-друга история там и други наслоявания. Там няма атаки или няма удари. Може би само по някои военни инсталации. Така че може би до половината Украина ще се ограничат тези удари. Но всъщност никой не знае, ако експертите можеха да предвиждат какво ще прави Русия.
Да, само допреди 10 дни си говорихме за едно дрънкане на оръжия около границите, което не изглеждаше да продължи да прерасне в това, което се случва в момента, но то се случва.
Да, обяснението тогава е, че Русия търсеше други решения и други договорености с НАТО и с Европейския съюз, най-вече с Съединените щати. Но когато не постигна тези цели, реши пък да премести акцента върху Украина и поне да постигне някакви цели и някакви постижения в тези неща. Така че това е непрекъснат процес. В един момент може да изглежда точно така и така да приключат нещата, но ако не се постигне едната цел, се търси решение по план Б или там втората алтернатива, третата алтернатива.
Как трябва да ни изглежда онова, което звучи като игра в банк с ядрената заплаха?
Не ми се иска да давам някакви такива прогнози, но това до сега не се е случвало и особено такава явна, ясна заплаха за използване на ядрено оръжие. Това ще бъде трета световна война. Не вярвам света да го приеме това нещо, но да се надяваме, че това е някакъв блъф и така показване пак на мускули.
Вие, понеже наистина сте експертизата ви е в националната сигурност и така да завършим разговора, как гледате на това, което се случва в вътрешно-политически план, оставката на военния министър в такъв момент?
Ние пак се вкарахме в едни такива вътрешно-политически неща. Там пожара гори близо до нас и ние тук решаваме едни такива наши въпроси. Сега ще почнат вътрешно-коалиционни спорове, други партии ще се намесят. А момента не е точно такъв, те си знаят там какви са причините за смяната на господин Янев, но България трябва да се готви за последиците от тази криза, която съществува, защото виждате, има бежанци, има икономически измерения на това нещо и трябва да бъдем по така фокусиране върху това, което всъщност може да ни очаква близките месеци, защото много от горивата, енергийните ресурси зависят от Русия и да се задаваме непрекъснато въпроса, ако нещо се случи, как бихме могли да реагираме, Смените и процедурите в парламента и всякакви други политически борби отнемат доста време и доста енергия, което би трябвало да се използва за други цели.
Наблюденията ви върху действията на правителството и решенията, които взема, подсказват ли ви, че то си задава тези въпроси? Ами ако и има ли отговор на тях?
Ами има известен разнобой. То се вижда от изявленията, нали, пак да не влизам пък сега просто политически анализатор, но военният министър казва едно, премиера казва друго, президента имаше друга позиция. То се усеща просто по посланията, които те отправят в момента. А пък дали мислят по този начин, не знам в момента.
Да, никой не знае, но така наблюдаваме с внимание и с опасения ситуацията.
Но пак искам да подчертая, че дали мислят, трябва да бъде видимо за цялото общество и за българските граждани, те да бъдат сигурни, че правителството е взяло тези мерки, отговорило на тези въпроси и успокоило гражданите, а не ние да гадаем дали мислят или да не мислят. Нали, това е основното послание.
Да.
Когато говорим за участие на гражданите, за публичност, за прозрачност, за демократични процедури, това не са просто думи.
Така е коментар на професор Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство и експерт по национална сигурност.